Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Москванын аскердик сотунда террордук уюм түзүүгө жана теракт уюштурууга даярдык көрүүгө шек саналган 5 тажикстандык менен 1 дагестандыктын иши карала баштады.
Аларды кыйнап террористтик уюмду түзгөнүн моюнга алууга мажбурлашкан.
Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү макулдашылды.
Сүлүктө 11-чи талаа көмүр кени 50 миллион доллар, Эркестам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып.
Кыргыз өкмөтү Бишкектен Пакистандын Карачи портуна чейинки эл аралык транспорттук каттамын өнүктүрүүгө кирешкенин жарыялады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып барам. 28 октябрь ишемби күндүн жаңылыктар топтомун алгач кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда көмүр кенидеги жарылдан 32 шахтёр алып болду. Дагы 14 киши изделүүдө. 29 октябрь Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ишембиде кырсык болгон жерге Караганды облусундагы Костенко шахтасына барып, маркум кенчилердин жакындары менен жолугушту. Аларга көңүл айтып, авариянын себептерин жатканын куткаруучу операциялар уланарын билдирди. Бүгүн 28 октябрда саат 8 чамасында шахтада болгон авариядан наут болгондордун саны 32 адамга жетти. Ушул тапта жер алдында дагы 14 шахтёр калганын кендин ээси ArcelorMittal Temirtau компаниясы маалымдады. Ишкана өрт шахтадагы метан газы жарылуусунан улам чыкканын билдирген. Маалыматка ылайык, жарылуу болгон учурда шахтада 252 адам болгон, алардын 208'и тышка чыгарылган. Жергиликтүү саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Бибигүл Төлөгенованын маалымдашынча 18 шахтёр ооруканага жеткирилди.
Профессор Макажанов атындагы көп бейинде ооруканага 18 адам жеткизилди. Оло газ бен уланган 15 адам, бир адамдын жагдайы оор, газ бен катты уланган реанимацияда, бир адам операциядан кийин травматология бөлүмчөсүндө, калган окастардын жагдайы орташа токсикология бөлүмчөсүнө жаткызылды. Тагы да бир адам үйгө амбулаториялык ем алууга жиберилди.
Кырсык боюнча кылмыш кодекстен тоогин жана курулуш иштерин жүргүзүүдөгү коопсуздук талаптарын бузуу беренес менен кылмыш иши козголду. Август айында ArcelorMittal Temirtau компаниясына таандык Казакстан шахтасына чыккан өрттөн 5 киши каза таап, 16 адам жаракат алган эле. Расмий маалыматтар боюнча 15 жыл аралыгында ArcelorMittal Temirtau компаниясынын кендеринде 100'дөн ашык адам көз жумган. Бириккен Улуттар Уюмунун Израиль аскерлерин жана Хамастын согушкерлерин токтоосуз бекем туруктуу гуманитардык тынчтыкка чакырган резолюциясын Тель-Авив осол деп кабыл алды. Иордания сунуштаган резолюцияны Бириккен Улуттар Уюмундагы 120 өлкө колдоду. Израиль, АКШ, Австрия баштаган 14 өлкө каршы добуш берди. 45 өлкө калыс калып, бир нече өлкө добуш берген жок. Добуш берүүдөн кийин Израиль Улуттар Уюмундагы өкүлү Гилат Эрдан Улуттар Уюмунун зулумдуктун мындан ары да күчөшүн камсыздоого аракет кылат деп айыптады. Анын сөзүнө караганда, Хамас менен эч кандай сүйлөшүү жана талкуулар болушу мүмкүн эмес. Израиль радикал топтун мындан ары да зулумдук кылышына жол бербейт деп белгиледи Эрдан. Израиль өкүлү ошондой эле зомбулукту токтотууну каалагандар Хамастын куралын таштап багынып берүүгө жана барымтада аларды бошотууга чакыруусу тийиштигин кошумчалады. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Израиль Хамас боюнча чолу консенсуска келе алышкан эмес. Бүгүн Бишкекте Газанын тургундарын колдогон акция өттү. 29 октябрда болжолдуу 300 адам Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясын улантышты. Алар Палестинага боштондук, кыргынды токтоткула деп жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Бүгүнкү акцияга муфтидин орун басары Асан Сыргабаев жана Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдыманап Масилиев да катышты. Газанын тургундарын колдоо акциясы Бишкекте өткөн ишембиде дагы болгон эле. Көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясынын аба соккуларынан мүрт кеткен 7000 ашуун кишинин аты жөнү жазылган тизмини жарыялады. Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган, 200 ашуун адам барымтага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сокку уруп жатат. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кыргыз-тажик чек арасындагы дүкөн ат кесилип менен алектенгени аныкталды. Лелек районунун Тажикстан менен чектеш Хуржан Чаштык Канибадам автоунаа жолунда жайгашкан Кыргызстан дүкөнүнүн кампасын текшерген учурда айрым товарлардын тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 28 октябрда билдиргендей, кампадан 16,000 кутудан ашык медициналык буюмдар, 19 тонна кумшекер, 9 тонна тоо эти, 18,000 алкоголдук жана энергетикалык суусундуктар алынган. Атайын кызмат кабарлагандай, кампаны текшерүү чек арадагы ат кесилти тыюучтердин алкагында күч түзүмдөрү, мамлекеттик салык жана мамлекеттик бажы кызматтары менен чогуу жүргүзүлгөн. Учурда кармалган товардын баасы саналып, кылмыш ишин козгоого багытталган кошумча чаралар көрүлүүдө. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жаңы Чаар Кудук көзөмөлү өткөрмө бекети ачылды. Түп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда жайгашкан чек ара бекетинин ачылышына президент Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда катышты. Мамлекет башчы чек арачыларды кызматтык тартипти жана аскердик этиканы сактоого жүктөлгөн милдеттерин так аткарууга чакырды. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында мындан тышкары дагы 8-4 эл аралык жана 4-2 тараптуу өткөрмө пункту бар. Эл аралык өткөрмө бекеттерге Акчоол, Чалдыбар, Актылек жана Чоң Капка өткөрмө пункттары кирсе, эки тараптууга Кең Булуң, Токмо, Кайыңды жана Каркыра чек ара пункттары кирет. АКШ президенти Джо Байден Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Ван И Америкага расмий сапар менен барган. Америка авазы радиосу кабарлагандай, аңгемелешүү 1 саатка созулду. Ага АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан менен АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да катышты. Американын президенти өзүнүн сөзүндө АКШга да Кытайга да атаандаштыкка жоопкерчилик менен мамиле кылып, ачык байланышты колдоо зарылчылыгы турганын белгиледи. Байден дүйнөдөгү глобалдык маселелерди чечүүгө эки өлкө чогуу кирешүүгө тийиштигин эскерткенин Ак Үй билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И көз караштар түрдүү экенине карабай, Кытай менен АКШнын көптөгөн жалпы кызыкчылыктары бардыгын, тараптар чогуу аракеттенүүчү көп чакырыктар турганын айтып, Кытай менен АКШ диалог жүргүзүшү зарылдыгын айтты. Бишкек шаарына жылуулук 31 октябрдан тарта берилет. Мындай жарлыкка кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Мэриянын маалыматына караганда жылуулук алган бала бакча, жылуу кечирестер жылуулук алгач бала бакча, мектеп, ооруканаларга жана башка социалдык мекемелерге, андан соң гана көп кабаттуу үйлөргө берилет. Борбор калага жылуулук жыл сайын абанын температурасы 5 күн катары менен 8 градустан төмөн болгондо гана берилет. Былтыр Бишкекте жылуулук берүү 26 октябрда башталган.
Рахмат, Замира Кожобаева соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 29 октябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ал эми Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жаап, дыйканчылык аймактарында жаан чаачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чаачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 5-10, күндүз 19-24, Талас түнкүсүн 3-8, күндүзү 17-22. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 8-13, нөлдөн жогору, ал эми күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-8 градуска чейин суук болот, күндүз -1-+4 градуска чейин жылыйт. Борбор калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 8-10, күндүзү 20-22-24 градустан нөлдөн жогору болот. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө көңүл бурсак, эл аралык тема менен баштайбыз. 26 октябрда Москванын 2-чи батыш аймактык аскердик сотунда террордук уюм түзүүгө жана теракт уюштурууга даярдык көрүүгө шек саналган 5 тажикстандык менен 1 дагестандыктын иши карала баштады. Федералдык коопсуздук кызматы билдиргендей, соттолуп жаткан 6 адам былтыр Любянкадагы аталган мекеменин имаратын жардырууну пландашкан. Ушул күндөрү Екатеринбургда дагы 2 жыл мурда террорчулукка шек саналып кармалган бир нече тажикстандыктын соту жүрүп жатат. Туугандары алар негизсиз камалып турганын айтышууда. Эльвира Будайчиева кеңири айтып берет.
Орусиян атайын кызматына маалымат боюнча тажикстандыктар аралашкан делген иш боюнча айыпталуучулар былтыр жазында Орусияда тыюу салынган ислам мамлекети тобу менен тыгыз байланышы бар террористтик уюм түзүшкөндө болгонууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча алардын негизги максаты Лубянкадагы федералдык коопсуздук имаратын жардыргандан кийин орус аскерлерин Сириянын аймагынан чыгарып кетүү талабын коюшмак. Айыпталуучулардан бешөө Манучехр жана Ражабали Буриев, Абдымалик Самиев, Самандар Тамшуродов жана Абдикодир Тоиров Тажикстан жарандары. Ал эми Хаджимурат Гасаналиев Дагестанда туулуп өскөн жана буга чейин соттолгон. Кылмышка шексен алып жаткан 19-23 жаштагы жигиттер кармалганга чейин Москвада куруучу курьер болуп иштеп жүрүшкөн. Алар былтыр апрелде кармалышкан. 6 кишиге террордук акт жасоого аракет кылуу, жарылуучу заттарды мыйзамсыз даярдоо жана террористтик уюм түзүү беренелер менен айып тагылган. Эми алардын күнөөсү далилденсе, өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. ТАСС агенттиги жазгандай, алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө шектүүлөрдүн бешөө күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Адвокаттар бул иште орус атайын кызматтары токуганын айтышууда. Маалыматка ылайык, 7-чи соттолуучу өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, тергөө менен сотко чейинки кызматташуу келишимин түзгөн. Анын иши өзүнчө бөлүнүп, материалдар атайын тартипте иликтенүүдө. Ушул күндөрү Екатеринбургда дагы 2 жыл мурда террорчулукка шек саналып кармалган бир нече тажикстандыктын соту жүрүп жатат. Орусиялык басмалар атайын кызматтардын операциясында Тажикстандан келген 15 мигрант кармалганын кабарлашкан. 3 айдан кийин кармалган 10 киши Тажикстанга депортацияланып, бешөө террористтик уюм түптөгөн деген шек менен камак алынган. Алардын жакындары тагылган айып негизсиз экенин айтышууда.
Аларды кыйнап террористтик уюмду түзгөнүн моюнга алууга мажбурлашкан. Телефон чалууга, адвокат же котормочу жалдоого уруксат берилген жок. Уруксат алуу үчүн бир жыл бою аракет кылдык. Эч кандай майнап чыккан жок.
Дейт кармалган тажикстандык айыпталуучунун агасы Азиз Мурод Мусафиров. Кармалгандардын бири Анвар Шуавезов буга чейин Тажикстандын Согди облусунун Зафарабад районунун ички иштер бөлүмүндө иштеген. Атасы Нарзулу Авезов уулу Орусияга аргасыз иштегени кеткенин күнөөсүз экенин айтат.
Аны 2-3 айдан кийин кармашты. Бир жерде иштеген тажикстандыктар чогулуп батирде турушчу. Алардын сакал коюп алгандыгы атайын кызматтын кызматкерлерине шек туудурган окшойт.
Дейт Нарзулу Авезов. Кармалгандардын жакындары кырдаалга байланыштуу Тажикстандын президентине жана орус бийлигине кайрылышкан. Алар күбөлөрдү кайра сурак алууну суранып, тергөөчүлөр аларды камактагыларга каршы көрсөтмө берүүгө мажбурлаганын айтышат. Күбөлөргө кысым көрсөтүлүп, иш кагаздары бурмаланганын мекенине депортацияланган айыпталуучулардын бири Ховар аттуу жигитти тастыктады. Беш айыпталуучуга козголгон иш негизинен анын көрсөтмөсүнө жана депортацияланган башка тажик жарандарынын көрсөтмөлөрүнө негизделген.
Биз кээбир кагаздарга кол коюуга аргасыз болдук. Анда эмне жазылганы эч ким билген эмес. Биз Тажикстанга келгенде гана күбө катары дайындалганыбыз белгилүү болду. Бул жигиттер чындыгында террористтер деп көрсөтмө бергенсиңер деп айтылат. Биз антип айткан эмеспиз. Алар бизге кагаздарды алып келишти. Окубай туруп кол койгонбуз.
Орусиялык адвокат Тимофей Широков көпчүлүк учурда мигранттар орус тилин билбегендиктен жана укуктук сабатсыздыктан улам кооптуу жагдайга оңой кептелип атканын баса белгилейт.
Алар колуна берилген документке дароо кол коюшат. Экинчиден алар көп учурда топ-топ болуп чогулуп жүрүшөт. Андыктан атайын кызмат үчүн мындай топко террордук уюм атын берүү анча деле кыйын эмес.
Дейт орусиялык адвокат. Учурда укук коргоочулардын айтымында Орусиянын соттору экстремизм жана терроризмге байланыштуу мигранттарга козголгон көптөгөн иштерди карап жатат. Адвокат Тимофей Широков бул кылмыш иштеринин көбү жасалма экенин, терроризм жана экстремизм менен күрөшүү максатында ачылганын айтат. Былтыр Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин мигранттар барган оор жана өзгөчө оор кылмыштардын саны 11 миңден дээрлик 15 миңге жеткенин, анын ичинде адам өлтүрүү 18% өскөнүн кошумчалаган. 26 октябрда Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев мигранттардын айрым кылмыштары мыкаачылыгы менен айырмаланаарын билдирди. Анын айтымында чет өлкөлүктөр упузалап акча талап кылуу, адам урдоо, анын ичинде өз мекендештерин урдоо менен алектенип, анын баарын интернетке жайгаштырат. Ички иштер министрлигинин коллегиясынын жыйынында 23 октябрда сүйлөгөн Колокольцевдин эсебинде маңзатка байланыштуу ар бир 4-үнчү кылмышты мигрант жасайт. 2 жыл мурда бул көрсөткүч 2 эсе төмөн болчу. Министр ошондой эле жүздөгөн мигранттар Орусияга жеке маалыматтарын өзгөртүп кирүүнүн аракетин көрө турганын кошумчалады. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча 2020-жылы 191, 2021-жылы 324, 2022-жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Бүгүнкү күндө орус абактарында 1311 кыргызстандык жазасын өтөп жатса, алардын 671 баңгизат үчүн соттолгон. Орусияда курьер болуп иштеп жүрүп, маңзат менен кармалып калган кыргызстандык мигранттар соңку жылдары көбөйгөнү, бир үй бүлөдөн бир нече адам кесилип кеткен учурлар бар экени буга чейин парламентте да айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Ушул аптада Кытайдын премьер-министри Ли Цянь Бишкекке расмий сапары менен келип, эки өлкө ортосунда 12 документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү жана Кыргыз-Кытай чек арасына чукул жерде логистикалык көмүр борборун түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Кыргыз көмүр ишканасы түшкөн кирешенин 70% кытайлык инвестор, калганын мамлекет аларын билдирүүдө. Келишимдин шарттарын, көмүр кендердин таржымалын кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кытайлык компаниялар иштеткиси келген көмүр кендери Баткент, Жалал-Абад жана Нарын облусунда жайгашкан. Энергетика министрлигинин маалыматында кыргыз көмүр ишканасы Тегене, Сүлүктү талаа 11 көмүр кенин казууга, ал эми Торугарт деп аталган кенди биргелешип чалгындоого келишим түзүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары Кытайдын дагы бир компаниясы менен Эркештам өткөрмө бекетине ленталык конвейери менен көмүр логистикалык борборун куруу пландалууда. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев буларды айтты.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кенди 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугарт көмүр кенине чалгындоо иш чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Эркештам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Тегене көмүр кенине 7 миллион доллардан ашуун инвестиция салынат.
Тегене кени Жалал-Абаддагы таш көмүр шаарынан 30-35 чакырым алыстыкта Кара суу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Анын баланстык запасында 47 миллион тонна таш көмүр бар. 2015-жылы аны иштетүү укугуна аукцион жарыяланып, кийин кыргыз көмүргө өткөрүлгөн. Ал эми Сүлүктү талаа 11 кенинде 114 миллион тонна көмүр бар экени айтылат. Кендин аянты 800 гектардан ашык экени белгилүү. Сүлүктү шаарындагы көмүрчүлөрдүн ассоциациясынын төрагасы Замир Мирзалиев уулу азырынча иш баштала электигин билдирди.
Пока жергиликтүү эл толук маалымат биле элек, эгер билгенде анан ойлорун билдирмек, анан мен ойлойм кытайлар да аны иштете албайт. Буга чейин да кытайлар келген, башка 11-полага, 12-полада көп шахталарга келип, ошол конвейерлерди алып келип коюп, кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Булардан айырмаланып, Торугартта канча кара алтын бар экени, кандай жол менен казып алса болору белгисиз. Кийин Нарын облусунда жердин аталышына карап кыргыз кытай чек арасына жакын жайгашкан деп божомолдосо болот. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына таянсак, жогоруда аталган 3 кендин лицензиясы кыргыз көмүр ишканасына таандык болуп кала берет. Бирок казылган көмүрдүн 70% кытайлык инвестор, калган 30% мамлекет алат. Ошол эле учурда алгач жергиликтүү тургундар камсыздалып, андан ашканы сыртка сатыла турганын айтып жатышат. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Расул Үмбеталиев Кытайдын көмүр кендерге кызыгып атышын өндүрүштүн өсүп атышы менен байланыштырат. Анын айтымында 30га 70 келишими Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес.
Жок дегенде 60% Кыргызстанга, 40% ошо тиги Кытай инвестору болуш керек. Эмне дегенде бул байлык биздики болот го. Көмүр биздики, жерибиз биздики, сууз биздики, электр энергия биздики. Ошон үчүн кытайлар кызыктар болуп атат. Эмне дегенде бизде суу арзан, жумушчу кызматкери арзан, электр энергия арзан, налогтор төмөн.
Көмүргө байланыштуу дагы бир келишимге ылайык Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештамда көмүр логистикалык борбору курула турганы айтылууда. Андагы ленталык конвейердин узунтугу 7,5 чакырым болот. Кытай өз тарабындагы конвейерди куруп койгонун Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. 2022 жылы Кыргызстан Кытайга 117,290 тонна көмүр экспорттогон. Бул күнүгө Кытайга 2-3 эле машина көмүр кирип атканынан кабар берет. Буга Эркештамда жүк ташуучуна көп болуп, машинелер туруп калганда себеп болуп жатканы айтылат. Эгер ленталык конвейер курулса, анда Кытайга көмүр экспорту 100 эсе көбөйөт, дейт Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүн Мамашев.
Кытайдын суар бар го, Синьцзян-Уйгурский автономный республикасы. Ошол жер эле 15 миллион тонна көмүр сурап атабыз. 15 миллион тонна. А биз аны бере албай атабыз, себеби биз өзү жылына 3,5 миллион тоннага жакын эле көмүр өндүрүп атабыз Кыргызстанчы. А баякы биз иштетип аткан көмүркендер ишке кирип калса, буюрса, ошол көлөмгө чыксак болот да.
Кыргыз көмүрдүн дымактуу пландары качан, канчалык ишке ашарын азыр айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө күн сууктаганда аймактарга Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, айрым учурларда баасы аябай кымбаттап кетет. Ошол эле маалда коомчулукта Кытай инвесторлоруна каршы маанай чочулаган көз караш бар экени дагы буга чейинки мисалдардан билебиз. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыскача жаңылыктар топтомун эске салсак, Казакстанда көмүр кенидеги жарылуудан 32 шахтёр набыт болду. Бириккен улуттар уюмунун Израиль аскерлерин жана Хамастын согушкерлерин токтоосуз бекем, туруктуу гуманитардык тынчтыкка чакырган резолюциясын Тель-Авив осол деп атады. Бишкекте Газанын тургундарын колдогон акция уланды. АКШ президенти Джо Байден Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Бишкек шаарына жылуулук 31 октябрына тарта бериле баштайт. Макала баяндарга кайтабыз. Кыргыз өкмөтү Бишкектен Пакистандын Карачи портуна чейинки эл аралык транспорттук каттамын өнүктүрүүгө киришкенин жарыялады. Дээрлик 20 жылдан бери кагаз бетинде келаткан долбоорду жандандырууну Пакистандын өкмөтү демилгелеген. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Жакында Пакистандан келген делегация Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Пакистандын улуттук логистикалык корпорациясынын башкы директору Фарук Шахзат Рао Бишкек Кашгар Карачи эл аралык транспорттук каттамын жүргүзүүгө кызыктар экенин билдирген. Исламабад каттамдын эң татаал бөлүгү болгон Каракорум автошоссесин жыл бою иштөө режимине которуп жатканын билдирген. Кыргыз Пакистан өкмөттөр аралык комиссиясынын тең төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кыргыз бийлигинин өлкөнү чыгыш батыш жана түндүк түштүк багыттары боюнча транспорттук хабга айландыруу мүдөөсү тууралуу айтып берген. Пакистан делегациясы менен жолуккан транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Бишкек Карачи транспорттук маршруту боюнча атайын комиссия түзүүнү, ишти алдыга жылдыруу жана эл аралык жүк ташуу келишимдерин анализдеп чыгуу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма бергенин билдирди. Кыргызстандын эл аралык жүк ташуучулар ассоциациясы деңиз жолуна алып бара турган эл аралык транспорттук каттамды иштеп чыгууга тыгыз катышып жатат. Долбоорду даярдоодо алар изилдөө жана талдоо иштерин аткарууда. Бирикменин төрагасы Азамат Жомабеков каттам тууралуу буларды айтып берди.
Получается 1300 километров это протяженность только горный период.
Каттамда Кара Корум тоосундагы жолдун узундугу 1300 чакырым болууда. Анын 800 чакырымы Пакистандын түндүк тарабында болсо, дагы 500 чакырымы Кытай тарапта жайгашкан. Бир катар олуттуу тобокелдиктери бар. Жол 4700 метр бийиктиктеги ашуулар аркылуу өтөт эмеспи? Ал дүйнөдөгү эң бийик тоолуу жолдордун ичинде экинчи орунда турат. Тоңголок, таштардын кулоосу, жер көчкү, кар көчкү сыяктуу тобокелдиктер бар. Биз алгач тобокелдиктерди талдап көрүп, анан өзүбүздүн жүктөрдү жөнөтөбүз. Пакистандын тарифтик саясаты боюнча биздин өкмөт ишти бышырышы керек. Бул саясий маселе болгондуктан өкмөт жөнгө салып, көзөмөлдөп келишимдерди түзүшү зарыл. Учурда бул долбоор 80% бышып калды. Бизнес тармагы бул жаатта талдоолорун жасап, сунуштарын беришти. Эми кенедей гана бөлүгү калды. Аны өкмөт аткарышы керек.
Это уже за нашими государствами, то есть за правительствами будет.
Бул эл аралык каттамды жүргүзүү долбоору 90-жылдардын ортосунда эле башталган. 2004 жылы алгачкы документтер чыгып, Кыргызстан, Казакстан, Кытай жана Пакистандын ортосунда төрт тараптуу макулдашуу түзүлгөн. Казакстан менен Кыргызстандан чыккан алгачкы транспорттук керуен Карачиге чейин барып та келген. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев ал кездеги көйгөйлөр жана долбоордун үзгүлтүккө учурагандыгы тууралуу айрым жагдайларды эскерди.
Пакистандыктар Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрүнө кайрылып аракет кылышкан. Анан кийин ошо Алматыдан 2-3 машина чыгып, Кыргызстандан да 2 машина чыгып, анан колонна менен ошол жол менен биринчи жолу өтүшкөн. Анан аны тиги дипломаттар сопровождать этип Кытай тарапта макул болуп, анан посолдор өзлөрү сопровождать этип барышкан. Бул Кашкарга жеткенден кийин аябандай чоң көйгөйлөр жаралган. Кытайлар бюрократияны развивать этип тигиге кана бугана деп атып, бизди машинелерди өткөзбөй 4-5 күн кармап, анан ал бюрократиясы дагы эптеп септеп аке жаке деп атып өтүшүп, анан өткөндө ошол жанагы сен айткан кара корумун трассасы бар да, ал 4000 метр бийиктикте өтөт экен трассачы. Анан ошол жылы как раз жаан жаап, кар эрип жолду каптап кеткен. Биздикилер өткөн, бирок андан кийинкиси жол каптап кетип, анан жолу канча бир жыл жабык турду.
Каракорум шоссеси Пакистан менен Кытайдын ортосундагы эл аралык жол, дүйнөдөгү эң бийик тоолуу жолдордун экиден бири. Узундугу 1300 чакырымды түзөт, бийиктиги деңиз деңгээлинен 4700 метр болгон. Географиялык шарты катаал Хунжераб ашуусу аркылуу өтөт. Салыштырып көрсөк, Бишкек Ош жолундагы Төө ашуунун бийиктиги 3400 метр, Алайдагы Талдык ашуусу 3615 метр, ал эми Нарындагы Долон ашуусу 3030 метрди түзөт. Мурда ноябрдан май айына чейин жолду кар басып, каттоо токтоп калчу. 2010 жылы январь айында ири жер көчкү жүрүп, Каракорум шоссесинин 20 чакырымдай жерин басып калган. 5 жылдан ашуун оңдоо иштеринен соң 2015 жылы калыбына келтирилген. Азыр эми пакистандыктар шоссени жыл бою иштөө режимине өткөрүүгө ниеттенип турат. Бишкек Кашкар Карачи транспорттук каттамы Кыргызстан үчүн жаңы өздөштүрүлө турган логистикалык долбоор болуп саналат. Ассоциациядан берген маалыматтарга ылайык, Пакистан менен маселе 90% чечилген. Исламабад 2019 жылдан баштап Кыргызстандын жүк ташуучуларына уруксат бланктарын берип баштаган. Алдыда 2023 жана 24 жылдарга да улантууга макулдугун билдирип турат. Арине бул каттамдын негизги көйгөйлөрүнүн бири катары бийик тоолуу Каракорум шоссесиндеги техникалык коопсуздук маселесинен тышкары Кытай тараптын анча көңүлдөнбөгөн позициясы да болууда. Алдыда Бишкек Кытайдан айдоочуларга виза, уруксат бланкын жана транзиттик жолунан өтүү үчүн акы төлөө тарифин тактап алышы зарыл. Азамат Жумабеков кыргыз тарап Кытайга каттарды жазып жатканын, бирок ал тараптан оңдуу жооп ала албай жатышканын билдирди.
Здесь у нас заинтересованность между нами жакшы эле.
Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы мамиле жакшы эле. Бир гана Кытай позициясын ачыктабай турат. Биз азыр тарифтик саясат, виза жана уруксат бланктары боюнча ишти бышырышыбыз керек. Кытай тилекке каршы жооп бербей жатат. Пакистан азыр автоколоннаны жөнөттү, биз аны күтүп, алар келгенден кийин сурамжылап, талдап, анан каттамдын методологиясын иштеп чыгабыз. Андан соң биздин унааларды жөнөтүп, транзиттик каттамдын шарттарын иш жүзүндө изилдеп чыгабыз. Анткени бул биз үчүн жаңы каттам, али өздөштүрө элекпиз. Метео шарттарга байланыштуу бир катар тобокелдиктер бар. Пакистандыктар менен бирге каттамды кылдап талдап, транспорттук инфратүзүмдү, жол коммуникацияларын, транзиттин орточо наркын жана жол жүрүү убактысын эсептеп чыгабыз. Эгерде бул каттамды акыр аягына чейин жеткирип алсак, ал биз үчүн абдан пайдалуу жол болот.
В перспективе действительно очень выгодно будет для нас, то есть это
Кыргызстан эл аралык жүктөрүн кара жол менен негизинен Казакстан жана Орусия аркылуу ташыйт. Евразия экономикалык биримдигинде чогуу турганына карабай, расмий Астана казак-кыргыз чек арасын жаап, кыргыз жүк ташуучуларын узун кезекке тизип койгон учурлар көбөйүп барат. Мындай жагдай көп учурда эки өлкөнүн расмийлеринин ортосундагы саясий сүйлөшүүлөр аркылуу чечилип турат. Муну менен катар 2022 жылдан берки Орусиядагы саясий жана экономикалык каатчылыктан улам түндүк каттам аркылуу Европага өтүү бир топ кыйындады. Ушундан уламбы же суу жолу аркылуу жүк ташуунун наркын арзандатуу аракетиби, айтор кыргыз бийлиги соңку жылдары түндүк каттамына атаандашкан башка дагы транспорттук каттамдарды жигердүү издеп жатат. Мындан бир нече жыл мурда Иран кыргыз бийлигине Перс булуңундагы Бендер-Абас портунан жер берүүнү сунуштаган. Ал каттамды кыргыз жүк ташуучулары колдонгону менен долбоор азырга чейин расмий түрдө ишке ашпай келет. Эксперттер буга Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга салган санкциялары себеп болуп жатканын айтышат. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстан эл аралык саясатта улуттук кызыкчылыгын коргоо үчүн бири биринен көз карандысыз каттамдарды иштеп чыкканы туура деп эсептейт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Ушундай макала менен 28-октябрь ишемби күндүн кечки эфиринин алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Радио окторону мен Кундуз Кызылжар алып бардым. Ал эми бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктар топтому менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен алдыдагы жарым сааттан Азаттык радиосунун 70 жылдыгына карата тарыхый материалдар тууралуу маекти сунуш кылабыз.
In 1985, the Munich Bureau had...
1995 жылы сиздердин радио Мюнхенден Прагага көчө турган болгондо, архивдердин баарын Гувер институтуна жөнөтүү чечими кабыл алынган.
Программабыздын экинчи жарымында баткендик укук коргоочу Нуризанын ишмердүүлүгү менен таанышабыз.
Жарандык боюнча өтө көп кайрылып атат. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар, анан алимент боюнча өтө көп кайрылат келиндер.
Уктурууну мен Кундуз Кызылжар алып барам. Бүгүн 28-октябрь күнгө ишемби. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда көмүр кендиги жарылуудан 32 шахтер налып болду. Дагы 14 адам жер алдында калууда. 29-октябрь Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ишембиде кырсык болгон жерге Караганды облусундагы Костенко штабына шахтасына барып, маркум кенчилердин жакындары менен жолугушту. Аларга көңүл айтып, авариянын себептери иликтенип жатканын, куткаруучу операциялар уланарын билдирди. Бүгүн 28-октябрда саат 8 чамасында шахтада болгон аварияда алып болгондордун саны 32 адамга жеткени кабарлады. Ушул тапта жер алдында дагы 14 шахтер калганын кендин ээси Арселор Металл Темиртау компаниясы билдирүүдө. Ишкана өрт шахтадагы метан газы жарылуусунан улам чыкканын билдирген. Маалыматка ылайык, жарылуу болгон кезде шахтада 252 адам болгон, алардын 208 тышка чыгарылган. Жергиликтүү саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Бибигүл Төлөгөнованын маалымдашынча,
профессор Макажанов атындагы көп бейинде ауруканага 18 адам жеткизилди. Улуу газбен уланган 15 адам, бир адамдын жагдайы оор, газбен катты уланган реанимацияда, бир адам операциядан кийин травматология бөлүмчөсүндө, калган наукастардын жагдайы орточо токсикология бөлүмчөсүнө жаткызылды. Тагы да бир адам үйгө амбулаториялык эм алууга жиберилди.
Кырсык боюнча кылмыш кодекстен тоокен жана курулуш иштерин жүргүзүүдөгү коопсуздук талаптарын бузуу бир нес менен кылмыш иши козголду. Августта ArcelorMittal Темиртау компаниясына таандык Казакстан шахтасында чыккан өрттөн 5 киши каза таап, 16 адам жаракат алган. Расмий маалыматтар боюнча 15 жыл аралыгында аталган компаниянын кендеринде 100 ашуун адам налып болгон. 22-28 октябрь күндөрү Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык укуктук маселелер боюнча топтордун жолугушуусу болду. Тараптар кыргыз тажик чек арасынын тактала электрикилерин андан ары баяндап жазуу маселелерин талкуулашты. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн жумушчу топтору калган тилкелер боюнча сүйлөшүүнү Тажикстандын аймагында өтүүчү жолугушууда улантышмакчы. 12-18 октябрь күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушууда кыргыз тажик чек арасынын 13,198 чакырымы макулдашылган. Анда мурдараак чек ара тилкесинин 43,5 чакырымы макулдашылганы айтылган эле. Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 980 чакырымды түзөт. 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. Былтыр эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу ортак пикир бардыгы ырасталган. Бириккен улуттар менен Израиль аскерлерин жана Хамастын согушкерлерин токтоосуз, бекем, туруктуу, гуманитардык тынчылыкка чакырган резолюциясын Израиль осол деп атады. Иордания сунуштаган резолюцияны улуттар уюмундагы 120 өлкө колдоду. Израиль, АШ, Австрия баштаган 14 өлкө каршы добуш берди. 45 өлкө калыс калып, бир нече өлкө добуш берген жок. Добуш берүүдөн соң Израилдин улуттар уюмундагы өкүлү Гилад Эрдан улуттар уюмун узулумдуктун мындан ары күчөшүн камсыздоо аракет кылат деп айыптады. Анын сөзүнө караганда Хамас менен эч кандай сүйлөшүү жана талкуулар болушу мүмкүн эмес. Израиль радикал топтун мындан ары да зулумдук кылышына жол бербейт деп белгиледи. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Израиль Хамас боюнча 4 жолу консенсуска келе алган эмес. Бүгүн Бишкекте Газаран тургундарын колдогон акция уланды. 300 адам Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясына чыгышты. Алар Палестинага боштондук, кыргынды токтотула деп жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Акцияга муфтидин орун басары Асан Сыргамбаев жана Алымдар кеңешинин төрагасы Абдыманап Масалиев да катышты. Газаран тургундарын колдоо акциясы Бишкекте өткөн ишембиде дагы болгон эле. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинен саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясынын ава соккуларынан бөрүк кеткен 7000 ашуун кишинин аты жөнү жазылган тизмени жарыялаган. Хамас террордук тобу Израилге 7-октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган, 200 ашуун киши барымтага алынган. Иранда хиджабсыз жүргөн үчүн кармалган 16 жаштагы Армета Геравант ооруканада көз жумду. Иран бийликтеринин Борно Ньюс агенттиги маалымдагандай, Гермита оорукананын жандандыруу бөлүмүндө, кечиресиздер, Армета оорукананын жандандыруу бөлүмүндө бир жума жатып көз жумду. Укук коргоочулар ал хиджабсыз жүргөнү үчүн кармалган учурда катуу жаракат алганын айтышууда. Расмий маалыматта болсо, кыз кан басымы кескин түшүп кеткендиктен метродо кулап калганын, башы жарылып, мээси чайкалганын бул гипоксияга жана мээнин шишип кетишине алып келгени айтылат. Ооруканага жеткирилген Армета комага түшкөн. Окуядан бир нече күндөн кийин Кенгау укук коргоо уюмулу Геравант хиджабсыз жүргөнү үчүн полиция тарабынан кармалган кезде жаракат алганын билдирип чыкты. Алардын маалымдашынча, Адеп Ахлак полициячылары кызга күч колдонушкан. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жаңы чаар кудук көзөмөл бекети ачылды. Түп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда жайгашкан чек ара бекетинин ачылышына президент Садыр Жапаров бүгүн катышты. Мамлекет башчы чек арачыларды кызматтык тартипти жана аскердик этиканы сактоого жүктөлгөн милдеттерин так аткарууга үндөдү. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында мындан тышкары дагы 8-4 эл аралык жана 2 тараптуу өткөрмө пункту бар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Быйыл Азаттык радиосунун 70 жылдыгы белгиленүүдө ушул маракеге арналган маекти сунуштайбыз. Эркин Европа Азаттык радиосунун 1950 жылдардан берки архивдик материалдары АКШнын Стэнфорд университетине караштуу Гувер институтунда, дагы бир бөлүгү Будапешттеги Ачык Коом институтунда сакталып турат. Соңку жылдары материалдарды компьютерге көчүрүү, интернетке жайгаштыруу иши колго алынып, изилдөөчүлөр үчүн акырындап ачык фондко айланууда. Биз Стэнфордтагы Гувер институтунда сакталып турган тарыхый материалдар тууралуу ал жерде архив адиси болуп иштеген Таня Юль менен маектештик. Суроо салган Венера Сагындык кызы.
Thank you for agreeing to talk to us today.
Биз менен маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн рахмат. Көп жылдардан бери сиз иштеген Гувер институту согуш, тынчтык, дүйнөдөгү революция, чоң саясий өзгөрүүлөрдүн тарыхын изилдөө борбору саналып келатат. Институттун түптөлүшүнө кандай окуялар себеп болгон?
Туура,
Гувер институтунун китепкана архиви 1919 жылы негизделген. Бул Герберт Гувер президент боло электеги учур. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин ал АКШ өкмөтүнүн талкаланып бүлүнгөн Европаны калыбына келтирүүгө каражат чогултуп жардам бере турган атайын уюмду жетектеп, согуштун чыныгы трагедиясын өз көзү менен көрүп, ошол тарыхты болушунча жоготпой, архивге сактап калуу канчалык маанилүү экенин түшүнгөн. Ошону менен Гувер мырза өзү билип алган Стэнфорд университетине 50,000 АКШ долларын которуп, биринчи дүйнөлүк согушка тиешелүү документ материалдарды топтой турган архив уюштурууга шарт түзгөн. Ошол иш дүйнөдө келечекте тынчтык орнотууга салым кошот деп ишенген. Азыркы Гувер китепкана архиви ошентип башталган. Гувер мырза ошол кездеги изилдөөчү илимпоздорду ишке алып, алар дүйнөдөгү алдыңкы гезит журналдарды бир жерге топтоп, ар кайсы тилде жазылган биринчи дүйнөлүк согуш тууралуу маалымат макалаларды чогултушкан. Ошол учурда согуш кантип башталып, кандай тутанып кеткенин, элдин кайгы капасын чагылдырган бардык маалыматты бир жерге чогултуп, келечекте андай согушту болтурбоого жардам беребиз деп ишенишкен.
To work towards peace. Very interesting. And it became also the center for researching the Cold War history.
Кийинчерээк Гувер институту кансыз согуш маалындагы тарыхты изилдегендер үчүн да табылгыс архивтик жай болуп калды. Ушул тарыхты чагылдырган кандай өзгөчө архивтик материалдарды же жеке адамдардын архивин атай аласыз?
Part of the history.
We have a series of joint microfilming and digitization projects that
Биз 1990-жылдардын башынан тарта бардык архивдик материалдарды микрофильм форматына көчүрүп, компьютерге түшүрүү ишин колго алганбыз. Гувер институту бир учурда мурдагы Советтер Союзу менен СССРдин коммунисттик партиясынын архивинин көчүрмөлөрү сакталган дагы жай болду. Орусиядагы 3 башкы архивдик жай менен кызматташтык алуучурда. Эркин Европа Азаттык радиосунун архиви бул тарыхый мезгилди чагылдырган чоң казна. Андрей Синявский, Александр Гинзбург өңдүү белгилүү советтик диссиденттердин жеке архивдери бар. Убагында падышалык Орусияда министр болуп иштеген адамдардын да архивдик материалдары. Атактуу жазуучу, Нобель сыйлыгын алган Борис Пастернактын үй бүлөсү бардык архивин бизге өткөрүп берген. Кийинкилерден Михаил Горбачевтун бир нече кеңешчилеринин жеке архивдери дагы бар.
And we also have numerous advisors that worked under Gorbachev's.
In our part of the world, in former Soviet Union,
мурдагы Советтер Союзунда биздин чөлкөмдө кансыз согуш жылдарындагы чыныгы тарыхтын көбү чети оюлбаган бойдон. Эркин Европа Азаттык радиосунун ошол мезгилдеги документтер менен материалдары ошол тарыхтын ажырагыс бөлүгү эмеспи? Радио сиздердин уюмга качантан баштап архивин жөнөтө баштады эле? Архивтин көлөмү да чоң болсо керек.
And I can imagine it should be very big.
In 1995 when the Munich bureau had to move to Prague.
1995-жылы сиздердин радио Мюнхендин Прагага көчө турган болгондо, архивдердин баарын Гувер институтуна жөнөтүү чечими кабыл алынган. 2001-2003-жылдары радионун архиви Германиядан Америкага 15 контейнерге жүктөлүп, бизге жеткирилген. Материалдарды биз корпоративдик документтер жана журналисттик материалдар деп экиге бөлүп койгонбуз. 31 тилде даярдалган кабар макалалар басылган кагаздар, программалардын жадыбалдары, аудио кассеталар бар. Ушулар эле элестүү айтсак, Америкадагы 15 футбол стадионуна толо турган көлөмдө же 15 миңдей коробка архив. Корпоративдик документ кагаздар Вашингтон, Мюнхен, Прага жана башка жактардагы административдик кат кагаздын баарын кошкондо дагы 4 миңдей коробкада сакталуу.
And they cover about 4,000 boxes of materials.
Who is researching RFRL archives?
Радионун архивдерин кимдер изилдеп жатат? Кандай адамдар окуп таанышып атат? Алар эмнелерге кызыгышат?
People are looking for.
I can say proudly that the RFRL.
Сыймыктануу менен айтсам, Эркин Европа Азаттык радиосунун архиви бизде эң көп изилденген материалдардын сап башында турат. Дүйнөнүн ар тарабынан келген тарыхчы же башка изилдөөчүлөр, студенттер, даректүү тасма тарткан режиссерлор, подкасттардын авторлары. Мага келген каттарды жазгандар арасында кээде бала кезинде радионун берүүлөрүн уккан адамдар же радиодо туугандары иштегендер дагы бар. Жакындарынын үнүн уккусу келгендер же алар жөнүндө маалымат издегендер дагы кездешет.
Those histories.
I've been working for several times here and it's like
мен өзүм да экинчи жолу келип радионун архивин казып иштеп калдым. Кагаздарды барактап отурсаң, кайра артка СССРге кайтып баргандай болосуң. Ал кезде саясий система, эл турмушу кандай болгонун кайра баштан кечиресиң. Окурмандардан келген каттар, берүүлөрдү анализдеген материалдар, журналисттер даярдаган кабар макалалар ушул кезде кандай окуялар болгонун эске салат. элестүү баяндайт эмеспи?
It gives you lots of flavor what the people doing at that time.
You know, it really just depends on what somebody is researching.
Изилдөөчүлөр кандай теманы казып иштеп атканына байланыштуу материал издешет. Радиодо кээ бир жылдары редакторлор берүүлөрдү кайра-кайра бир эле кассеталарга жаздырып, архивдер толук сакталбай калган. Айрыкча ал кезде Советтер Союзунда айтылбай жашырылган же атайлап туура эмес маалымат таратылган ири окуялардын чындыгын табасыз. Венгрия, Чехиядагы демонстрация митингдер, Советтер Союзунун өзүндөгү элдик толкундоолор, нааразылыктар, чет өлкөгө же керек болсо тарыхый мекенине чыга албай кыйналган элдердин, жамааттардын каттары, айласы кеткенде нааразылыкка чыккан акциялары, ушулардын баарын радионун архивдеринен таба аласыз.
And everything in between.
And we tend to forget, you know, negative past.
Адамдын эс тутуму мурдагы кыйынчылыктарды, татаал күндөрдү бат эле унуткуруп салат турат. Радионун архивдерин барактап отуруп, Советтер Союзу канчалык ар тарабынан темир көшөгө тартылган жабык өлкө болгонун, идеологиялык пропаганда канчалык күчтүү болгонун кайра бир сыйра сездим окшойт. Окурмандар радиого кат жазып, диний жөрөлгө, чиркөөдө ойнолчу музыка, ырларды угузууну суранып, батышта чыккан китеп, дары, бишкектик бир жигит керек болсо Элвис Преслинин ырларын салып ийгилечи деп суранган катын окудум. Ал заманды көрүп калган муун азайып баратат. Азыркы жаштар ал доор кандай болгонун изилдеп жатышабы? Аларды кантип кызыктырса болот?
How do you encourage them to come and work in the archives?
We have at Hoover Institution, we have scholars and we've
Бизде Гувер институтунда илимпоздордун изилдөө жүргүзүүсүнө шарт түзгөн атайын гранттар, студенттер үчүн атайын класстарды өткөрүү иши системалуу түрдө уюшулуп турат. Китепкана менен архивдеги материалдар тууралуу маалымат баракчаларын таратып, онлайн жана офлайн акцияларды уюштуруп турабыз. Мен өзүм Гувер институтуна ишке орношкондо гана Эркин Европа Азаттык радиосу тууралуу окуп үйрөндүм. Мен америкалыкмын да. Орусия, Польша жана башка жактардан келип жашап калган. Биз менен чогуу иштеп калгандар бала чагында радиону жашырынып укканын же үйүнөн алыс жактарга барып радиону бурап тыңшагандарын айтып беришет. Радиону уккандар да жазаланып турган заман болгон ал кезде. Ошондой күбөлөрдүн айткандары радиодо баяндалган тагдырлар архивдик материалдар канчалык маанилүү экенин эске салат. Изилдөөчүлөргө белгилеп айтып турабыз. Азыркыга чейин 100 миңдей аудиофайлды интернетке жүктөдүк. Келечекте Гувердин интернет барагына кирип, каалаган киши кансыз согуш заманындагы тарых менен тааныша алса деген ойдобуз. Аудионун көпчүлүгү орус жана башка чыгыш европалык тилдерде. Башка чыккан редакциялардан аз гана архив сакталыптыр. Болушунча аудио жана текст түрүндөгү архивдик материалдарды компьютерге көчүрүп жатабыз. Кээ бир жеке адамдардын менчик архиви менен таанышууда түрдүү чектөөлөр кездешет. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу архивдик материалдарын кеңири коомчулукка чыгарууга кызыктар уюм. Гувер институтунун миссиясы, оз уйпасы каалаган жарандар келип бул жердеги архивдик материалдар менен таанышып, тарыхый сабактарды жакшылап өздөштүрсө, келечекте дүйнөдө мурункудай согуш жаңжалдар болбой жалпы өнүгүүгө жол ачылса деген тилек. Биздин архивге келип иштеш үчүн атайын кат деле талап кылынбайт. Болгону алдын ала кайсыл күндөрү иштөөнү пландап жатканын кабарлап, жадвалга ысымын киргизип катталуу талап кылынат. Радионун архиви башында айтылгандай 20 футбол стадионуна сыйгыдай көлөмдө болгондуктан анын баарын компьютерге көчүрүү жакынкы жылдары бүтпөй турган иш. Андыктан жаңы изилдөөчүлөргө эшигибиз ар дайым ачык.
It's anybody can come in and use the collection.
Азаттык радиосунун Стэнфорд университетине караштуу Гувер институтунда сакталып турган архиви тууралуу ал жерде иштеген Адистания Юл менен Венера Сагындык кызы маектешти. Эми аймактардан даярдалып келген баяндарга кезек беребиз. Баткендин Тажикстан менен чектешкен Самаркандек айылынын тургуну Нуриза үйүнөн эле кыз келиндерге укуктук жардам берип, ага кошумча тикмечилик менен алектенип жатат. Орусиянын жогорку окуу жайынан билимин жогорулатып, айылында бейүкмөт уюмдардын колдоосу менен өз ишин баштай алган. Азыр элге жардамы тийип, өзүнүн дагы кирешеси өсүп, балдарынын жанында. 4 балалуу үй бүлө азыр айылда деле каалагандай шарт түзүп, кача жашоого болоорун далилдеп жатышат. Чек арада жашап, аракеттенип жаткан Нуриза тууралуу Жеңиш Айдаров айтып берет.
2 жаштагы маткенлерле жашайт.
Эгер экөө 2 айдын ичинде каралып бүтөт. Эгер тараптардын бири ажырашууга макул эмес болсо, 3 айга убакыт берилет жарашууга.
Нуризанын телефону күнү бою тынбайт. Азыр ал кезектеги кардарына кеңеш берип жатат. Москва ишкердик жана укук институтунан жогорку билим алган келин Кыргызстандын укуктук жаатында дагы кошумча окуулардан өтүп, 2 жылдай мурда кыз келиндерге онлайн укуктук жардам бере баштаган.
Келиндер ЗАГС ажыратуучу мен каяка барам, кантип арыз жазам? Процесс кандай болот, канча мөөнөттө бүтөт деген суроолорду көп беришет. Анын акыркы мезгилдери жарандык боюнча өтө көп кайрылып атат. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар жарандыкты кантип алабыз, кайрдан алабыз деген. Колумдан келсе мен Баткенге барып, коштоп жүрүп жардам берип атам. Анан бошобой калган убакта телефондон, WhatsApp'тан процессти айтып турам. Анан алимент боюнча өтө көп кайрылат келиндер. 3-4 бала менен ажырашып, же шаарга, миграцияга чыгып кетип, анан балдарга алимент төлөгөн эркектер өтө көп бүгүнкү күндө. Пособие жөлөк пул алуу үчүн сөзсүз түрдө үйдүн кызыл китебине базага кириш керек болду дагы. Ошол боюнча суроолор көп. Токтомдор буга чейин грамматикалык каталар кеткен болот. Ошолорду сот аркылуу оңдоп, кадастрды каттоого милдеттендирүү жөнүндө көп иштерге жардам бердим. Жакын кошуналарым үйгө келип, ошо кадимкидей эле сүйлөшүп отуруп, жол-жолосун сурап кетет. Анан алыстагылар Бишкектен, Москвадан жазгандар, чалгандар болот.
Нуриза бул жумушунан тышкары тикмечиликти дагы 2 жыл онлайн окуп, үйрөнүп алган. Ал айылда туруп эле каалагандай жашоого болоорун айланасындагыларга далилдегиси келерин айтат.
Жаштарга үлгү көрсөткүм келди. Ошо айылда эле, үйдө эле шарт түзүп, азыр эми технология өнүккөн заманда онлайн окуп, кесүү менен иштебесем дагы мен онлайн билим алганды токтоткон жокмун. Онлайн юрист курсун окуп, Инстаграмдан баракча алып барып, колумдан келишинче аялдарга айрыкча юридикалык консультация берип аттым акысыз. Акыркы чакта өзүм чеберчилик шыгым жок эле, чынын айтсам, анан үйдө отуруп кандай бизнес кылсам экен деп ойлонуп, онлайн окудум чеберчиликти дагы.
Өз алдынча аракет кылып, изденип жүргөн келин 1 жыл мурда баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмесинин чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдогон аялдар тынчтык үчүн долбоору тууралуу жарыяны угуп калат. Алар менен байланышып, окууларынан өтүп, каржылык колдоо алган соң иши илгерилегенин айтат.
Интернеттен изденип, ошол жолдошума колумдан келет, мен дагы үй бүлөгө финансылык жардам салым кошо алам деп далилдегим келди. Ушул долбоор айылда айымдардын, ушул жайылма айымдардын группасы бар, группага ссылка келип калды. Ошондо эле аябай сүйүндүм, себеби мен асмандан издегенин жерден табылгандай эле болду. Долбоорго өтүп 3-4 ай аралыгында семинарлар болуп атты, окуулардан мен өтө көп нерсе алдым. Лидерлик боюнча бизнеске кызыга баштадым. Мага анан консультация берүү үчүн ноутбук керек болду. Ноутбук алып беришти, машина алып беришти. Бүгүнкү күндө ушул заманбап машина менен көп санда, анан кездеме тандабайт, тез тийип көп санда чыгара алам. Ноутбуктан болсо кайрылган адамдарга консультация берем, анан алардын сотко катышканга доо арыздарын жазып берип жөнөтөм, өздөрү компьютерден чыгарып алат.
Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси өз долбоорунун алкагында чек арага жакын айылдардагы Нуриза өңдүү 30 аракетчил кыз келинди тандап алып, бир нече окуу тренингтерден өткөрүп, аларга өзүн өнүктүрүү, үй шартында киреше табуу, ишкерлик кылуунун сырларын үйрөткөн. Буга кошумча аларга өз ишин баштап, зарыл шаймандарын сатып алууга 100 000 сомго чейин кайтарымсыз каражат бөлгөн.
Кирешем 1.9 эле жогору калды. Сентябрга балдардын 4 балабыз бар, окуу кийимдерин баардыгын эле өзүм иштеп тапкан акчаны кылдым. Жолдошум да буга чейин колдоо этле аял кишинин иштегени деп, ошо 1 сом акча албай өзүм долбоордон жардам алып иштеп таап салым кошуп атканым үчүн эми ишенип колдоо көрсөтүп калдым.
Нуриза чек ара чырларынан жумушсуздуктан чарчаган элге жаңы дем, өзгөрүүлөр керек деп эсептейт. Ал айыл эле кооптонбой жашап, киреше табуу жолдорун үйрөнүп, балдарынын кашында эле жүрсө деп кыялданат. Өзгөчө элет жериндеги аялдар активдүү катмарга айланса дегенде эки көзү төрт.
Аялдардын көпчүлүгү бардык эле укуктарын билбейт экенин сезинде, ошол семинардын алкагында анан жок, мен 5 жыл билим алып туруп билген нерсемди башкаларга үйрөтпөсөм,
кандай болсун деп анан экөөнү бирдей алып кетейин деп айрыкча айылда жөнөкөй эле садикте, мектепте, поликлиникага барганда, керек болсо өкмөт үйүнө барып өздөрүнүн талабыны билдиргенге дагы укуктарын билишпейт.
Самаркандык айылында айдоо жер, сууга суу да тартыш. Жумушсуздуктун айынан көпчүлүк үй бүлөлөр балдарын таштап коюп миграциялап жүрөт. Соңку чекарадагы окуялар дагы алардын абалын бир топ эле кыйындаткан эле. Нуризанын да үйүнүн бир бөлмөсү өткөн жылы чекара чырында жарактан чыккан. Анын жолдошу Нургазы башта жубайынын долбоорго катышып, тренинг окууларда жүргөнүнө көңүл кош эле мамиле жасаганын айтат. Аймакта элеттиктерди колдоого алган бейөкмөт уюмдардын деле кыймыл аракетинин маани маңызын түшүнө алчу эмес. Качан гана келинчеги жоктон барды жасап, киреше таба баштаганда гана түшүнүп, аны колдой баштаганын айтат. Жолдошу Нургазы Сабиров.
Үйдөн чыкпайлы шу, балдар чоңойту эле. Анан мен мал багат элем өзүм. Анан сиздерге долбоорго жазып, анан жаңы машинка берген экен. Бия жакшы тигет экен деп жеңил болот экен. Анан ошого кичине болсо мага жардам болот экен да. Колдойбуз.
Самаркандык айыл аймагы үч тарабынан Тажикстандын айылдары менен чектешет. Соңку жылдардагы чек ара окуялары жергиликтүүлөрдүн үшүн алып, алардын жашоо шартына терс таасирин тийгизди. Мындан улам баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн аялдар тынчтык үчүн долбоорун баштап, Нуриза өңдүү аялдарды сүрөп, бир топ үй бүлөнү жаңыча жашоого шыктандырып келе жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми маданий темаларга кайрылабыз. Бишкектеги Алык Улосмонов атындагы улуттук китепканада кыргыз эл жазуучусу коомдук ишмер Асанбек Стамовтун 85 жылдыгына карата көргөзмө жана эскерүү кечеси өттү. Маданий саамалыктагыра кара сөздүн чебери Асанбек Стамовту акын жазуучулар, адабиятчы окумуштуулар эскерип, анын кыргыз адабиятына кошкон зор салымын белгилешти. Жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу иш чарага катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Жаштайынан калемгерликке шыктуу талант Асанбек Стамовтун чыгармачылык жолу 1959 жылы Ала Тоо журналына Ата деген чакан повести жарыяланганынан башталат. Деги эле 1960 жылдардагы кыргыз калемгерлеринин мууну адабиятка бир топ даярдык менен келип, ар бындарынын филологиялык билими мыкты болгону айтылат. Алар жанрдык жактан, жаңыча форма издөө жактан кыргыз прозасын байытууга алгылыктуу аракет кылышкан. Алардын катарынан Стамовту бөлүп көрсөтүү мүмкүн эмес. Асанбек Стамовтун Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде чогуукан группалашы эл акыны Нурпайыс Жаркынбаев мындайча эскерди.
Экинчи курста келгенде Асакендин Ата деген чакан повести Ала Тоо журналы басылып чыкты. Дүгүл университет дүгүлүнө түштү. Мен 7 жашта иштеп калдым. Ал Кыргызстан басмасында иштеди. Мага чыгармачылык жагынан жакшы эле жардам көрсөтүштү директор болуп турганда. Жанагы Игорь Исаев деген сут памяти деген акыл сот деген поэмасын котордум эле аны китеп кылып чыгарып берди.
Адабияттын Күршар деми менен жазуучунун алгачкы китеби 1966 жылы Таанышуу деген ат менен Кыргызстан басмасынан жарык көргөн. Асанбек Стамовтун адабияттагы көтөргөн темалары тууралуу филология илимдеринин кандидаты адабиятчы Сайра Исаева буларга токтолду.
Жаш адамдардын ички дүйнөсүндө жүрүп жаткан ар кандай рухий, психологиялык процесстерди ар тараптан өңүттөн ачып берүүгө аракет жазады да. Анан анын андагы ошол алгачкы чыгармачылыгында көрүнгөн өзгөчөлүк кийинки чыгармаларында дагы мисалы жанагы Кеч күздө Чүй баяны деген повесттери бар го. Ошол повесттеринде кадимкидей психологиялык драматизмди көрөбүз. Баягы 60-жылдардагы прозага мүнөздүү болгон адам жан дүйнөсүнүн татаалдыгын, ар кылдуулугун ачып берүүгө мындай аракет жасаган да. Асанбек Стамов чыгармалары мына ошол жагы менен кызыкты.
90-жылдардын башында калемгердин атагын Жортуул романы чыгарган. Ал Каргабай Каракчы, Сарытай Мырза, Жусуп Адилет, Үч Мээрим баштаган тарыхый повесттерден турган роман. Бул эмгек учурунда адабият сүйүүчүлөр арасында көп окулган китептердин бири болгон. Ал эми өмүрүнүн акыркы жылдарында жазган Хан Тейиш романына Стамов 20 жылдан ашык өмүрүн сарптаганы айтылат. Жазуучу бул тууралуу өзү да көзү тирүүсүндө нечен жылдар санжыраны казып, тарыхый документтердин негизинде жазганын, бул эмгеги менен улуттук көз караштын бийиктигин көрсөткүсү келгенин айтканы бар. Аталган романда кыргыз тарыхы 16-чы кылымдан бери карай изилдөөгө алынат. Адабиятчылардын айтымында роман абдан масштабтуу. Ошол кездеги жоокерчилик замандын, кыргын сүргүндөрдүн чындыгын көрсөтүп, ага карабай жеке адамдын кайгы кубанычын, махабатын дала жүрүп, роман ошол доордун образын, сүрөтүн көрсөтүп турат. Асанбек Стамовду эскерүү иш-чарасына келген кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакиров калемдешин кыргыз прозасына зор салым кошкон жазуучу катары тарыхта калганын белгиледи.
Фантез романы менен тарыхый жакшы бир роман калтырды иску. Бул бүткүл чыгармачылыгынын чокусу ошол. Намысты коргогон, кыргыздын намысын коргогон жигит болчу да. Учул накта сөзүн нак маанисинде урукчул инсан болчу да. Бул ошонусу менен мыкты да. Чыгармаларында эми тол жүрөт бая эмеде, баарыбызда эле кемчилик бар. Адамдык кемчилик бар, бирок эң башына койгону кыргыз деген жерде, кыргыздын намысы деген жерде бул өзүн башын сайып койгон көрсө айтканда эр жазуучулардын бири болчу.
Асанбек Стамов 1938 жылы 28 августта Чүй облусунун Москва районуна караштуу Чоң Арык айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. 1962 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетин бүтүргөн. Анын Чүй баяны, Үч мээрим, Жортул сыяктуу повесть романдары башка тилдерге да которулган. Кыргыз эл жазуучусу, коомдук ишмер Асанбек Стамов 2010 жылы 7 августта Бишкекте дүйнө салып, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен 28 октябрдагы кечки радио уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта Даниэль Муратов болдум. Азаттык радиосу менен болуңуз.